Finopo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Aktiemarkedet det går op og ned, men hos Finopo sikrer vi gennemsnitligt vores kunder 54.000 kroner i øget årlig rådighedsbeløb. Og vi kan hjælpe 8 ud af 10 boligejere. Find os på finopo.dk.
Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Det bliver tid til endnu en omgang Aktieuniverset. Det er fredag. Det er fredag morgen i dag. Vi er lidt tidligere på pinden i dag, fordi der er en stop på en rejsedag. Ej, du ser frisk ud, Mads, synes jeg. Så, ej, det er selvfølgelig også 9, så vi burde også være oppe i gang. Vi skal rejse en tur til Indien, så derfor så optager vi lige en lille smule tidligere. Det betyder selvfølgelig også, at vi ikke lige får de amerikanske markeder med i dag, hvordan de ser ud. Men ellers klar til den sædvanlige ugenlige opdatering på det finansielle marked. Regnskaberne, de vælter ind. Åbent år, blandt andet, er landet. Det kigger vi naturligvis på. Du har et take på den. Der har også været smæk på Trumps bødeblok, så at sige. Det er nu Indien, som har været den mest spændende nyhed. Og så er der måske en lille smule tiltrængt håb til de Randers smackdownede Novo-investorer, inklusive lidt mig selv, og nok også New Deal Invest er kommet ind, men dog ikke på lige så høje niveauer som mig og mange andre danskere. Den nyhed deler vi selvfølgelig også lidt. Ugens tema, introduktion til højmargin virksomheder. Herunder for eksempel en forklaring på, hvorfor at Palantir ikke skal sælges, selvom price sales er 88 og PE er nærmest umådelig høj. Der kommer masser fortæller en lille smule om den her måde at se på de her virksomheder på. Vi starter med at præsentere dagens første annoncør. Det er Better Feast. Mads, prøv lige at fortælle en lille smule om Better Feast og deres produkter.
Ja, Better Feast er jo er vores gode ven her af Aktieuniverset fra tidligere, og de leverer simpelthen mad, som er færdiglavet. Og det er danske kokke ude på Djursland, som laver maden, og så får man den færdiglavet, sådan at man bare skal varme den derhjemme. Og man kan købe til et par dage, altså så mange dage, man nu vil have om ugen, og så mixe det ind i den hverdag, man har, sådan at hvis man har tirsdag og torsdag, der har man virkelig brug for ikke at skulle bruge for meget tid på madlavning, jamen så kan man så har man Better Feast til de dage, og så har man tid til det, man ellers skal hente og bringe børn, eller hjælpe til med lektierne, eller bare hygge med familien. Altså det er virkelig også en god mix ind i en travl hverdag, at der rent faktisk er nogle dage, hvor maden det er bare noget, som bare kommer på bordet, uden at man skal bruge en masse tid på det, så man har tid til at lige at lande med familien der på det der travle tidspunkt. Så vi nyder det vanvittigt meget, at der er de her nemme dage. Så er maden kan være, hvad man gerne vil have. Altså, der er forskellige ting, man kan vælge imellem, men der er masser af dansk mad, altså helt almindelig gammeldags dansk mad. Jeg nyder, at mine børn de lærer det her, fordi jeg er ikke den, der får lavet karbonader til daglig og sådan noget, men deres karbonader er fremragende, og hakkebøf og gryderetter og sådan nogle ting, men der er også udenlandsk mad, asiatisk mad og sådan noget, de egner sig også super godt til at blive varmet, hvis man er til det, og vegetarretter og sådan nogle ting. Så Hvis man trænger til at have lidt mad, der gør hverdagen nem, så er Better Feast virkelig et sindssygt godt indspark til hverdagen. Og så kan man jo få rabat her via Aktieuniverset, Mathias.
Det kan man nemlig. Man hopper bare ind på betterfeast.dk, så taster man aktiekoden Aktieuniverset 51 ind ved checkout, så får du 51% rabat på din første levering. Det her tilbud det gælder alle nye kunder, og du kan læse om de øvrige betingelser i episodebeskrivelsen. Lad os få kigget på indeksniveau her. I en dag kort af luk, S&P'en ligger pt. Op 1,5%, Dow op 0,85%, Nasdaq op omkring 2%. Tyskland er vi 0,5% oppe. I Danmark er det 0 plus den her Novo-ting, der fiser lidt op og ned. En 10-årig rente, 4,24. Olien er i 63 dollars. Euro-dollar-krydset er i 1,16,5 bitcoin. I 16.500 Ethereum, 3900, tigger stille og roligt op mod all-time high. Det synes jeg også, vi har været, set rigtigt her i podcasten, Mads, at der har været sådan lidt, jeg vil ikke sige revival, men den her stigning, som vi har set i Bitcoin tidligere på året, og da Trump blev valgt, den tog ikke rigtig farten i Ethereum, men det er som om, at den er kommet ind. Jeg tror, Ethereum, hvis jeg ikke husker forkert, ligger all-time high omkring 4.300-4.400 eller noget i den stil, og vi er ikke så langt fra nu her. Så det er meget spændende.
Ja, Ethereum er bettet på hele teknologien. Rigtig mange andre chains og projekter og sådan noget, de kører på Ethereum. Så når teknologien bliver valideret og reguleret, og læg mærke til, at regulation er mega positivt for den her industri, så er det positivt for Ethereum. Så Ethereum er infrastrukturen for det her. Så jeg tror, at Ethereum er et langsigtet, strukturelt, helt vildt godt bet.
Ja, Ethereum, de fik jo deres virkelige stigning omkring alle de her NFT's selvfølgelig, hvor næsten alt det blev traded i Ethereum på grund af det her med netværket. Det var lettere og hurtigere at betale med det, og det ligesom fik det. Så der NFT-cirkus, og sådan ligesom blev, jeg ved ikke om det lukket helt ned, nu har jeg nok faktisk ikke fulgt med lang tid, men det er i hvert fald ikke sådan talk of the town mere. Så satte det sig lidt, og nu ser vi så det her begynde at komme ind med de her andre, som du nævner, de her andre muligheder, man kan bruge Ethereum til at betale i, og de her andre trends, som skyder op, så mega spændende, helt klart. Guldet, det er også sted 3487 for at være helt præcis. Har du mere til krypto den her uge?
Ja, Kraken rygtes og skulle være på vej på børsen, en af de her store handelsplatforme. Altså, og det er bare sådan endnu et tegn på, at ligesom om industrien begynder at have fast grund under fødderne, og så giver det også mening at komme på børsen. Og det er jo et godt tegn, altså, fordi det der med at blive børsnoteret, det betyder også, at man bliver virkelig kigget efter i sømmene. Man skal lægge regnskaberne frem, og masser af folk kommer til at analysere dem og tale om dem og sådan noget. Så det tyder på, at Kraken har rent mel i posen og er en ordentlig virksomhed, hvor man kan åbne børen og vise det frem. Og det kan man sige efter FTX og det, der også har været med Binance, så kan man godt sådan gå og spekulere over, hvor mange af dem er egentlig sådan stuerene. Men det tyder på, at Kraken er stueren. Den har heller aldrig været hacket eller ikke været hacket i mange år og sådan nogle ting. Så, og det lover bare godt for økosystemet.
Lad os lige prøve at kigge lidt på sektorniveau. Hvad har skilt sig ud den her uge?
Jamen, i går faldt software rigtig meget, og softwareaktier, nu med de der gode, stabile software-service-aktier, faldt en del. Så det bed jeg lidt mærke i. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvorfor.
Nej, Fortinet, den tror jeg faldt 25% eller noget af den stil.
Fortinet faldt, ja. Generelt cybersecurity-aktierne var svage i går, altså sådan man tænkte over det. Hold da op. Om det sådan er begyndelsen på et skifte, holdningsskifte til den type virksomheder i markedet, det må vi jo se ned ad vejen. Ellers så har K-Web været relativt stærkt op med en 3-4% over en uge her. Og i Pemini-porteføljen, altså er det er meget volatilt lige nu. Altså det er helt tydeligt, at folk er i tvivl om, hvor retningen skal være henad. En del af space tech aktierne er faldet med 50%. Rocket Labs er stadigvæk nær all-time high, så det er sådan, på individuel aktieniveau er det meget usikkert nu. Er vi kommet for højt op? På den ene side, så er der mange, der taler om det her med, at PE, den er for høj nu, og sådan nogle ting, så markedet er for dyrt, og sådan noget. Og på den anden side, så har vi det her Winning the AI Race, USA, der bare, altså, hold nu op et tog, der er sat på skinner der. Altså, alle de investeringer og alle de nyheder, der kommer, der er fuld smadret på den der. Så det virker også sådan lige nu på det her tidspunkt i historien at sælge teknologiaktier. Det virker fuldstændig hen i hampen. Altså, så alle er delt lige nu her, og så er det sommer og svært.
Ja, så kommer det her makrospil jo også ind med Trump. Trump-kritikerne, specielt her i Europa, den del af verden, har jo hele tiden sagt, at han er gal og det her ned. Så gik det ikke nu, og aktiemarkederne er tilbage på all-time high. Så sandsynligheden for, at der kommer et eller andet pullback, som overhovedet ikke har noget med Trump at gøre, jo også til stede. Og så får de jo ret alligevel, fordi så kan de begynde at sige, at det er efter de nye 12-tariffer træder ind her i august måned. Så det der spil er der selvfølgelig også i gang. Og ja, som du siger, stort set hele vejen rundt, med mindre nogen, at vi kigger på nogle af de her mindre selskaber og mindre sektorer, så er vi altså helt op og har spændt buen til max. Men som du siger også, man har heller ikke rigtig lyst til sådan ikke at være en del af det, fordi det har jo egentlig også det, vi har snakket lidt om, stort set næsten al den tid, den her podcast har været i gang, at nu er det for højt. I 2017 var det for højt, og i 2019 var det for højt, og det har egentlig bare bullret deropad siden, ja, 2010 eller et eller andet efter finanskrisen, har det jo nærmest stort set bare kørt i en lige linje opad, selvfølgelig med bølger på vejen med corona og tech-boblen og de her ting her. Men altså, ja, det er sådan lidt, hvad skal vi her?
Ja, jeg har faktisk skrevet en leder, som jeg er ved at prøve at få ud i medierne, og så sender man den jo ud og spørger, om de vil sende den op. Og pointen, det er egentlig det her med, om vi skal prøve at tage snakken op igen, om der rent faktisk var en boble i 2020, fordi at nu, så faldt aktierne rigtig meget, og der var nogen, der skrev om, at der havde været en bonanza og en mani og alt sådan noget. Alting var blevet alt for dyrt og så videre. Og det skrev de om på bunden i 2022. Men nu er sådan brede tech-portefølger af den her type aktier, som vi investerer i, de er steget med 50% i 2023, 2024, og de er også oppe nu her i 2025. Og nu står vi gudjødme over for et investeringsboom i teknologi. Altså, så hold da op. Altså, skal vi rebesøge den her snak? Var det i virkeligheden bunden i 2022, der var fuldstændig gale Mathias og en kæmpe depression i aktiemarkedet, hvor teknologi blev solgt alt for billigt? Og grunden til, det er vigtigt, det er jo, at danske investorer er ikke rigtig investeret i teknologi, fordi at danske investorer hænger fast i det her med, at der var en boble i 2020, derfor skal man holde sig fra teknologi. Og nu er teknologi i sten igen, og det betyder nok, at så skal vi til at ned med 70% igen. Og det kan jo også godt være, jeg ved det ikke, hvordan fremtiden bliver, men jeg tror, det er vigtigt altså at være åben over for begge vinkler på det her. Og det er jo sådan en, når man går tilbage i historien, så var der i 1973, der var der en gruppe aktier, der hed Nifty 50. Og det var sådan nogle one decision stocks og sådan noget. Op igennem 60'erne havde aktiemarkedet bare været sådan, at man skal bare købe Nifty 50 og så bare glemme alt om dem, og så ingenting og sådan noget. Det var de her fantastiske virksomheder. Det var Gillette, og det var Johnson & Johnson, og IBM, og det var datidens, det var den tids teknologiaktier i bund og grund. Og de var steget meget op til 1973. Så fik IBM sådan en, de tabte en retssag, som gav problemer. Og lige pludselig så forsvandt tilliden til Nifty 50-aktierne. Og så faldt de. De blev slagtet i 1973 og 1974 og endte med at falde 70%. Og avisoverskrifterne kørte lige pludselig. The sickening stars are falling from the rotten sky. Og, altså alt muligt. Fuldstændig ligesom det gjorde i 2022. Men så er der en undersøgelse, der hedder Revisiting the Nifty 50 af en amerikansk professor i økonomi fra 1998, hvor han så går efter, hvad var den rigtige pris egentlig på Nifty 50? Og det viser sig så, at de her virksomheder, det var fremragende virksomheder, så de var korrekt prissat på toppen. Og det vil sige, at hele nedturen var en kæmpe misforståelse af markedet. Så på toppen var de, altså der var ikke nogen boble. Derimod så var der en tåbelig nedtur, en misforstået nedtur. Og det er bare, altså vi ved jo først om 5-10 år, om der var en boble i 2020 i teknologi. Så det er ikke fordi, at jeg vil gå i den ene eller den anden lejr. Jeg vil bare sige, at jeg synes, man skal være åben for, at vi ved faktisk ikke endnu, hvad der er rigtigt, og teknologi ser godt nok spændende ud lige nu.
den mest spændende makronyhed for mig, det var den her USA-Indien-historie. Trump var ude mandag med den her 25% tarif på indiske varer. Og få dage efter, så var han ude og være efter Indien og sige, at de ikke længere måtte købe russisk olie, og han, fordi at de fueler en war machine, som han siger, så vil han lægge 25% ekstra told oven i de 25%, som han, der allerede er på de her varer, taget i kraft fra om cirka 3 uger. Det var selvfølgelig noget, som inderne ikke tog vel imod, og de argumenterede sig for, at Europa har også haft gjort det her, og der er også samhandel mellem USA og Rusland, så hvorfor skulle det gå ud over Indien? Og det er det her klassiske Trump-spil med at gå ud og true med den helt store kanon for at få folk ligesom til at gøre, hvad han siger. Det, som slår dig for mig, det er jo det her, at han skal gå lidt på listefødder med det her, fordi at en ting er, at han gerne vil have Indien til at påvirke Rusland, men han skal altså heller ikke blive så meget uvenner med Indien, at Indien siger USA, nu teamer vi op med Kina, for så er den vestlige verden altså for alvor på skideren om en 8-10 år, eller hvor lang tid det vil tage. Et United Indien og Kina, og med de lande liggende omkring det omkring, så ser det rigtig, rigtig skidt ud for den vestlige dominans i fremtiden, så derfor så skal han selvfølgelig være lidt forsigtig med ikke at ødelægge det her gode forhold, som Indien og USA trods alt har. Så vi er ret overbevist om, at Trump godt ved det her, så det behøver det nok ikke at høre Aktieuniverset for, men det er i hvert fald en spændende debat at holde og følge med i omkring det her. Indien gør jo egentlig faktisk bare det, som Europa har gjort i mange år. De har det her mulighed for det her sweet spot, som jeg vil kalde det, samhandel med Europa, samhandel med USA, samhandel med Kina i en eller anden grad, og så billig gas og olie fra Rusland, som vi selv har haft det ind til, at vi lukkede de her North Stream, hvor at russisk gas stort set har holdt gang i hele tysk industri de sidste mange år med det her gas, som bare blev hamret ind i Europa via de her gasledninger. Så man kan jo nemt forstå Indien, at de gør det her. Så de skal finde ud af, hvor den lander henne, og mund ikke, det er en klassisk Trump-taktik til at få inderne til forhandlingsbordet og måske lave nogle ændringer i deres forhold til Rusland. Hvad tænker du om det her, Mads?
Jamen, jeg tænker, at det kan også være i forhold til russerne. Altså, lige nu skal Putin og Trump til forhandlingsbordet og sådan noget. Trump, han vil have lukket krigen mellem Rusland og Ukraine. Hvis man tager det der billede af verden med team USA og team Kina, så er krigen mellem Rusland og Ukraine bare rigtig, rigtig træls. Fordi at Rusland kan man nok i virkeligheden kulturelt og historisk se som værende naturligt på team USA mere end team Kina. Men det kræver, at altså for at man kan få lavet nogle fornuftige relationer, så kræver det, at man får stoppet krigen og får fred, og også bare af menneskelige hensyn osv., så skal den krig jo stoppes. Og det vil sige, jo mere tryk man kan lægge på Putin nu, jo bedre kan det være. Så det kan godt være, at det her det er mest en del af spil for galleriet over for, altså hvor man ligesom viser Putin, nu vil vi have det stoppet, og nu vil vi ramme jer med alt, hvad vi kan få, og det vil også være, at vi vil forhindre, at I sælger olie til Indien. Fordi det vil virkelig være, som du siger, altså Putin ved også godt, at USA har brug for Indien. Indien er en kommende supermagt. Altså, vi taler om to hold, men Indien bliver et selvstændigt hold, man skal tage alvorligt fremadrettet. Det er ikke Europa, som folk tænker, det bliver den verdensdel, der er vigtig at have på sin side. Det er, som du siger, Indien. Så jeg tror, Putin vil høre det her, at Trump han gør det her. Og så kan man sige, hvis ikke at det er koordineret med inderne, altså så er det jo også Trumps måde at sige til både til Indien, men også til Europa, også til Frankrig, at når man er på Team USA, så er man en medspiller på Team USA, ellers så rammer hammeren. Og den rammer alle, som ikke spiller for holdets bedste. Og lige nu er Team USA i konflikt med Rusland og skal have stoppet krigen. Så jeg tror, det skal ses i den kontekst. Og så hvor meget der lige er mellem USA og Indien, det er jeg i tvivl om.
Og det er fremragende, du kalder dem, eller kalder det Ukraine. Det må vi bare lige have med i den her debat. Den får du altså.
Nå, ja, Mads, du Trump har, og Ukraine. Og...
Trump og Ukraine. Det er smukt. Det er virkelig smukt. Du har også en lille smule makro.
Ja, men der har været en Bloomberg har fokuseret på fyringen af den her Chief of Labor Statistics person. Og jeg fulgte debatten. Ray Dalio var ude og sige, at han havde virkelig også fyret, hvis det var sådan, han havde en statistiker, der ramte så meget forkert. Altså det svarer til, at når man får vejrudsigten, altså selvom vejrudsigten siger sol, så skal man alligevel tage paraplyen med.
Hvad er det for nogle tal, som der er ramt helt skævt på?
Ja, det er jobtallene, som hele tiden bliver revideret alt for meget. Jeg tror, man skal se på det sådan, at den amerikanske ledelse er chef for en virksomhed, som er den amerikanske økonomi, og for at kunne drive den ordentligt, altså, så er man nødt til at få nogle ordentlige tal. Og så tror jeg, at den her ledelse er jo tech-folk. Altså, de forstår AI, og de forstår alle de her ting her. Og lige nu sidder der så en leder for et labor statistics bureau, en statistiker, der simpelthen ikke kan ramme rigtigt. Og så er vi i en verden, hvor det måske er bedre at spørge ChatGPT og sådan nogle ting. Så der må være nogle teknologiske løsninger, som kan laves bedre. Så jeg tror, hvis man bare så det som en ny chef for en virksomhed, og så var der altså en afdeling, der leverer nogle helt... som tal, der er helt på månen hele tiden. Altså, så må man jo skifte lederen af den afdeling for at få noget, der dur.
Og det er lidt sjovt, hvis man følger den her historie i mainstream, og mange, en anden podcast også, som udkommer i Danmark, så kan vi ikke sige mere. Og det her, så er det jo fordi Trump er tosset. Så er det jo fordi, han er jo lige vågnet op og blevet tosset. Man tænker slet ikke, at det kan også være, at den her person er relativt rædelig til sit job, og ikke er dygtig og kompetent nok. Er det ikke nærliggende at starte med at tænke det, i stedet for bare at tænke, at det er en tossemand? Du har bare lige et indspark herfra.
Indspark fra Fyn. Ja, amen, lige præcis. Og igen, altså, vi ved ikke, altså os almindelige mennesker, vi aner ikke, hvad det er, der foregår. Vi aner ikke de rette motiver og sådan nogle ting. Men det er bare farligt at se, altså altid bare have den ene type linse på, fordi så ender man med ikke at forstå, hvad det er, der foregår.
Jeg tror altså godt, den der linse med, at Trump bare er en tosset mand, som gør lige, hvad han har lyst til, den tror jeg efterhånden godt, vi kan pakke ned med at se med de her tiltag, ja, og den opbakning, han har i USA og alle de her ting, og hvor mange kloge mennesker, der er egentlig inde og støtte mange af hans tiltag, så er der selvfølgelig også noget omkring det her Epstein og nogle af de andre ting, han laver, hvor han ikke har været vildt heldig nok, fordi han har været på den der ø selv og sådan noget. Men den her bare med at sige, at den tosser, det er simpelthen for, altså, når I sidder derude og lytter, og I hører det her, så bare hold jer for ørerne, fordi så er det altså folk, der ikke aner overhovedet, hvad det er, de snakker om, og ikke har sat sig ordentligt ind i tingene, det er altså nødt til at sige.
Ja, og videre, så kom der jo den her historie om, at der skulle 100% tariffer på chips, hvis ikke chipselskabet er i gang med at bygge i USA. Så TSMC's chips kommer der ikke tariffer på, og så videre. Og det er jo på en eller anden måde elastik i metermål. Men det jeg også synes, man lige skal huske, det er, at for 3 måneder siden, der stod folk i kø for at sige, at man kan ikke flytte produktion til USA. Og det giver ingen mening, og det kommer aldrig til at ske, og så videre. Man sagde også, at tarifferne kommer til at ødelægge verden, og sådan nogle ting. Nu er det effektueret at holde der op, hvor produktion flytter til USA. Altså, der bliver investeret helt vildt i USA. Det var det, jeg sagde under introduktionen. Det er sindssygt. Altså, så mange penge, der bliver investeret nu i USA. Og grunden til, at man skal det er jo, at det at bygge produktion i USA, det kræver enorme mængder arbejdskapital. Der skal bygges så meget nyt, og det er derfor, at Trump, når han lander handelsaftaler, så vil han også have noget investering med. Landene skal investere i USA i produktion. Så har Kina været ude og klage over tracking devices på de her H20-chips, som Nvidia skal sælge. Simon talte om det tidligt på ugen og fortæller, at at kineserne har simpelthen kunne spore, at der bliver sendt data, transmitteret data fra de her chips, og chipsene er produceret på, eller pakket på Arizona-facilitet, SMC's Arizona-facilitet. Så kinesernes version er, at den her pause i H20-chipsalget har været til, at man kunne nå at få implementeret den her backdoor eller kill switch eller hvad det er fra amerikansk side i de her chips her. USA siger, at det er en sikkerhedsforanstaltning for, at chipsene ikke bliver solgt til nogen, der ikke må have dem. Altså man har styr på, hvor chipsene skal hen, og derfor skal de sende et signal, sådan at man ved, hvor de er, og at de ikke er steder, de ikke må være, de her chips her. Og så er der hele det store spil omkring, at Kina har brug for amerikanske chips, USA og Vesten har brug for rare earth, og der er man i gang med at bytte. Og jeg tror ikke, at hverken USA eller Kina kommer til på nogen måde at lægge vægt på et stykke papir med en underskrift på. Altså, det er intet værd. Det her, det er krig. Og det betyder, at hvis Kina giver for meget rare earth, før de får chipsene, så får de ikke chipsene. Og hvis USA giver for mange chips, før de får rare earth, så får de ikke det. Så det er derfor, at det er rigtig svært. Jeg tror aldrig, der kommer en regulær aftale. Det kan godt være, at der bliver meldt ud, at nu er man enig eller sådan et eller andet. Men jeg tror, det bliver dag for dag, at hver nation kommer til at sige, hvad er til vores fordel osv., og så lægger man tryk på. Og jeg så lige her til morgen, at en ny måde USA lægger tryk på, det er, at man vil øge sikkerheden omkring undersøiske internetkabler og potentielt begrænse adgangen til dem. Altså så alt det her kabelinfrastruktur, der ligger på verdenshavenes bund, det skal man have tilladelse til at benytte. Så det er jo, og jeg tror, at USA hiver den her frem og siger, okay Kina, det her har I ikke bare automatisk adgang til. Så hvis I vil have adgang til det, så skal vi have noget rare earth, altså nogle permanente magneter. Altså det gælder simpelthen om at hive alt på bordet, som man kan bruge til at sikre, at man får det fra den anden. Og det gælder om at vise modparten, at hvis du ikke giver os det, vi har brug for, så får du ikke det her af os. Og så pakker man det ind i alt muligt andet. Så har Trump været ude at sige, at han gerne vil have afskedet Liputan, som er Intels CEO. Og så er der mange, der vil sige, at det giver ingen mening, og det skal han slet ikke blande sig i. Men sandheden er, eller sådan, hvad skal man sige, materien er, at Liputan, han er en rig mand, og han er rig, fordi han er medejer af en række kinesiske chipselskaber. Og når man så siger, at jamen, chipteknologi og så videre, det er strategisk, det er lige så vigtigt som våbenindustri, altså skal vi så have som direktør for et af USA's vigtigste strategiske aktiver, en burmeser, som har sindssygt mange bånd til Kina. Altså hvis man forestillede sig at ansætte ham som direktør for Rheinmetall, så vil folk også sige nej tak. Så jeg tror, det kan godt være, at det er ok, og det ikke er et problem, men jeg tror ikke, det holder i en verden, og specielt ikke, hvor vi har set Kina stjæle så meget IP igennem årene. Altså, tror jeg bare ikke, at man kan have sådan nogle folk siddende i de her strategisk vigtige virksomheder.
Så vil jeg sige, så skal Trump nok ikke blive uvenner med Indien, fordi det er stort set indere, der sidder i alle toppositioner i de store tech-selskaber. Ja. Så den er selvfølgelig, ja, det er jo en
men,
af de der,
de
hvor man
også,
sådan sidder.
De er jo Team USA, ikke?
Ja, altså Indien. Jo, men ja, det er jo en af de der, det er jo svært at kigge på spionen, eller finde spionen. En ting er, at spionen normalt set aldrig ser sådan ud, som vi tror, en spion ser ud. Så, så det er jo det her, ja, det er jo det her spil, som der foregår, men ja. Lad os lige kigge lidt på, hvad der er blevet købt og solgt i porteføljerne i løbet af den her uge. Mads, hvad har I lagt til, skråstreg, solgt fra?
Jamen, vi køber i blockchain-aktiverne. Vi øger vores position i Circle, som er faldet meget, og også i Coinbase, som faldt på regnskabet. Og det er det, vi taler om i introduktionen. Jeg tror simpelthen, at den her... De her aktiver, som giver en bred eksponering for blockchain-industrien, at de er meget mere værd, end man lige tror i dag. Grunden til Coinbase falder, det er, at man tænker, at nu er volatiliteten lidt væk, og man ser handlen med kryptoaktiver falde og sådan noget, så er man igen ude og fokuserer på Coinbase som en handelsplatform for blockchain-aktiver, og det er simpelthen, det er alt for smalt. Altså man skal se den som en infrastrukturplatform for hele blockchain-industrien og en venture-investeringsfond. Så jeg aner ikke, hvad den rigtige pris er, det kan man simpelthen ikke regne ud. Men jeg vil gerne købe og bygge en større position den. Så har vi købt Apple Oven og Unity efter deres regnskaber, og det kan vi komme tilbage til, når vi kommer til regnskaberne. Hvad med dig, Mathias?
Jeg har købt Lenovo, som alle andre øvrige 6 millioner danskere, tror jeg, købt på det her tilbagefald. Jeg havde jo en position i Novo fra noget højere, 400 et eller andet, og så er det jo selvfølgelig så ramt den jo naturligvis det her nedre lag for, hvornår jeg skal putte mere i en position for ligesom at få en bedre gennemsnitskurs, og det ramte den så, og så købte jeg så, og jeg købte lige... Ja, købte lidt ekstra i den her uge. Så sådan er det. Lidt tidligt. Lidt for tidligt. Nu ligner det så lidt der de sidste par dage, der er kommet lidt skub i. Det skal vi nok vende tilbage til. Og så tog jeg faktisk også lige et bet på lidt ekstra, eller open lagde jeg til. Jeg solgte jo noget fra, efter at taget den her tur op, og så købte jeg lige omkring lige under kurs 2 på det her fald i regnskabet, som vi også kommer retur til, simpelthen for... Ja, for bettet nu tror jeg, at de fleste af de her meme dumb money her er kommet lidt ud, og så må vi se på, hvad selskabet er, og specielt fordi du tror meget på det, jamen så tror jeg også, at det er et godt bet at have til den her kurs, så det ikke er det her meme-spil. Så jeg kan lige så godt tage på casino eller sætte en ordentlig bong i ringen på et eller andet fodbold, så det er ikke rigtigt den vej, jeg vil investere.
Og når vi nu omtaler det som bets, altså så tror jeg lige nu, kan alle, der har købt åben på et eller andet tidspunkt, de kan mærke det her, at det er et bet. Mm. Og så kan de også mærke det her med, hvor er det dejligt at have små positioner i de her aktier, der bevæger sig rigtig meget, fordi så kan man meget bedre håndtere den her voldsomme volatilitet.
Mads, vi skal præsentere dagens anden annoncør, og det er din bog, eller Jesper og din bog, Den lille guide til teknologiinvestering, det ligger selvfølgelig lidt i ordet, men kan du ikke lige prøve at fortælle en lille smule mere om, hvad det er, I har skrevet?
Jo, vi har simpelthen skrevet en bog om at investere i teknologi og teknologivirksomheder, og bogen er en guide til det, og vi har sådan en first principles tilgang til det, at vi prøver at se på, hvad er teknologi, og hvad er teknologivirksomheder, hvad kendetegner dem, og så hvad kendetegner teknologiaktier ud fra det. Og så når man kigger på det med first principles, så må man simpelthen sige, hold da op, altså så kan man godt se, at sådan en traditionel tilgang til investering faktisk ikke passer særlig godt til teknologiaktier. Og så kommer vi med vores bud på, hvordan man skal gribe det an, når man skal tilføje teknologiaktier til sin portefølje. Og så er bogen også utrolig samfundsrelevant lige nu. Vi beskriver det her med teknologiske og finansielle bobler, hvad forskellen er. De teknologiske bobler er de her tidspunkter i historien, hvor den teknologiske udvikling accelererer. Og det er det, USA er i gang med at bygge nu. Winning the AI race kalder jeg den teknologiske boble, som man er i gang med at bygge. Og den sidste gang, vi var i en teknologisk boble, det var Apollo-projektet i USA i 60'erne. Så det her er noget, som folk i dag ikke forstår, fordi at der er ingen af os, som er vokset op i en teknologisk boble. De eneste, der forstår det i dag, det er kinesere, fordi de har været i en teknologisk boble, der hed Made in China 2025, som er startet tilbage i 10'erne og sådan noget. Så det er utrolig relevant for samfundet i dag, og jeg håber virkelig, at vores politikere, både i Danmark og i EU, kommer til at læse den her bog, fordi det er egentlig opskriften på, hvordan kommer man tilbage på sporet. Så og bogen kan man jo købe, hvor man handler bøger normalt. Så jeg håber, I vil læse den og komme med feedback og være med til at diskutere det her med teknologiske bobler, og hvordan vi får Europa tilbage på vækstsporet.
Lad os få nogle AI-nyheder.
Ja, Density AI er en ny virksomhed, dannet af den tidligere Dojo-chef Ganesh Venkatamaranan, jeg tror han er inder. Dojo var jo Teslas sådan chip og datacenter enhed, og det er en virksomhed, som vil fokusere på at bygge chips og hardware og software til datacentre, som skal servicere industrirobotter og sådan nogle ting. Der er mange ting, synes jeg, i den her nyhed, som jeg synes er spændende. Altså dels det der med, at det er en inder. Igen. Kommer faktisk også ind på det i bogen, det her med, at det er ingeniører, som driver den teknologiske udvikling. Det er dem, der får teknologi til at virke, bygger maskinerne, finder løsningerne og sådan noget, der driver udviklingen. Og der er Indien bare foran os. Og så kommer talenterne, de kommer fra Tesla, og de kommer fra Elon Musks økosystem, og det er også et af de problemer, vi har i Europa, at vi har ikke Elon Musk. Den tredje ting, det er, at jeg synes sådan noget her, det understreger, hvor tidligt vi er i den her Winning the AI Race, altså hvor tidligt vi er i AI, at der er stadigvæk plads til, at en fyr, han tænker, jeg kan gøre det her på en anden måde, eller jeg kan servicere den her niche med hardware, chips og infrastruktur. Så der kommer så meget af nye, specielle. AI er ikke én ting. AI bliver rigtig mange små, specialiserede vertikaler ned ad vejen. Så køber Apollo en andel af Stream Data Centers. Apollo er en børsnoteret virksomhed, som beskæftiger sig med at låne penge ud. Og er en af dem, som altid er interessant at høre, fordi de forstår tech-spacet rigtig godt. Altså normalt så folk siger, at man kan ikke låne penge ud til tech-virksomheder, fordi at det er så uforudsigeligt. Men Apollo er rigtig god til det at finde der, hvor at risikoen alligevel afspejler det, man kan, som hvis man bare låner pengene ud. Ellers, når man investerer i tech, så er man nødt til at have ejerandel, fordi det er sådan, enten så går det rigtig godt, eller så går det rigtig skidt. Og hvis man bare får 3% i rente, så kan man ikke låne penge ud til noget, der kan gå konkurs. Men de køber en andel af Stream Data Centers, som bygger datacenter. Og det er det her, vi har talt om også med, at der er så mange af dem, der har mange penge, som gerne vil investere i datacentre i USA. Vi ser araberne gøre det, og vi ser rige mennesker rundt omkring i verden investere i udbygningen af datacentre.
Og lidt tvunget også.
ja, lige præcis. Og så bliver det, ja, det bliver ligesom udlejningsejendomme, eller ligesom elektricitetsværker har været tidligere. Så er Amazon ude og udbyde OpenAI's modeller, og det er fedt for Amazon, at de får den her på paletten også. De har den her Bedrock-platform, hvor man egentlig kan vælge imellem alle de forskellige AI-modeller. Så USA ud af det.
Må jeg lige byde ind der med OpenAI, fordi de kom jo også med den her potentielle salg af aktier til, jo ikke et selskab, du og jeg kan investere i, men til nuværende og tidligere ansatte i selskabet. Og det var det, der var sjovt ved det, det var til en værdisætning på 500 billion US dollars fra tidligere, hvor de havde en valuation på 300 billion US dollars. Og faktisk også det, der er lidt sjovt ved det, det var, at der var en gæst med i All In-podcasten på et tidspunkt, som snakkede om, hvad kunne det være det mest med den her bull case for Apple, hvad kunne det være det mest outrageous, Apple kunne finde på, det var at købe OpenAI for 500 milliarder. Nu er vi jo altså deroppe af, så det, og det er altså ja, en 2-3 måneder siden, han var med ude og sige det, så det er altså en voldsom værdisætning med spændende selskaber, og også et af de selskaber, som jeg personligt håber måske på et eller andet tidspunkt kan komme på børsen, så man selv kan komme ombord i det her selskab, fordi det ser spændende ud i øjeblikket.
Altså, hvis man vil investere i OpenAI, så er muligheden jo at købe SoftBank, og den SoftBank kører bare som toget. Og jeg tror også, vi har nævnt SoftBank nogle gange herinde, som den rigtige måde både at investere i ARM og investere i OpenAI.
Ja, man får lidt af det hele, så man får selvfølgelig ikke 100% rent, kan man nok regne ud.
Så er USA ude og deregulere regler for kommercielle droner. Og tidligere har det været sådan, at man kun måtte flyve en drone, hvis man havde eyesight, altså hvis man kunne se den, eller nogle andre ting, et eller andet. Og sådan nogle regler, det er jo meget fint, altså fordi så er man sikker på, at dronen ikke flyver ind og forskrækker naboens kat, eller altså, laver skade på et eller andet. Men det er også nogle regler, der er med til at gøre, at udviklingen går i stå. Altså fordi, at så betyder det jo, at Walmart kan ikke levere med droner, hvis det er sådan, at der skal være en person, der skal køre efter dronen og holde øje med den. Så det man er i gang med at se på, at få ændret på en eller anden måde, og få skabt mulighed for, at der kan innoveres. Og der var en, og nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, en startup virksomhed, som faktisk laver flyvende taxaer, som er begyndt at købe op i helikopterselskaber. Jeg lærer sådan et nyt udtryk i den her uge, det hedder Oblade, ved du hvad det er?
Nej.
Nej, men det er altså ligesom at
tage en helikopter.
Ja, lige præcis, ligesom ja. Uber og sådan noget, ikke? Altså så i New York der snakker man om man blader til Hamptons eller man kører i bil. Men det her selskab her, det blev så eller de er i gang med at købe op, og det er udtryk for at det der med at blade, det bliver nok mere tilgængeligt, når det bliver droner.
Vi skal finde et trendy udtryk for at tage boosten, Mads. Yeah. Did you play it here? No, we busted.
we got busted. Ja, no. Jamen, det var
godt. Så lige kigger på de øvrige markedsledere. Hvor blev vi? Apple. Spændende nyhed omkring det her, som du nævnte også før, at de skal investere 600 billion US dollars over de næste 4 år på det her infrastruktur i USA, og det var altså noget, som fik aktiekursen til at køre op af. De skal også arbejde sammen med det her Global Wafers Corporated, som er sådan en semiconductor selskab i Texas, og så udvider de også deres samarbejde med Texas Instruments til den her støtte af chip, deres chipproduktion i Utah og Texas. Apple har set stærkt ud på de her nyheder stedet relativt meget i den her uge. Havde en god dag i går, og nu kan jeg lige hive den frem her, hvad den siger. Er det noget, der får dig til at ændre dit view på Apple? Ja, 6% i den her uge, Apple op.
Jeg synes, det er svært. Altså, Apple.
Men er vi enige om, det er jo ikke sådan nogen, hvor man tænker sådan wow-nyheder i forhold til det her. Det ligger jo lige til højre benet, at de skulle en eller anden form for produktion i USA. Det burde jo ikke give 6% på aktiekursen sådan lige umiddelbart.
Nej. Altså, ja, altså nej, jeg synes det er, jeg synes Apple har den der, har også en Kina-risiko, altså de har en stor del af salget i Kina, og det er noget rod med, at de er i gang med at etablere produktion i Indien og så videre, og nu snakker vi om Indien, altså set relationen bliver dårligere til Indien, så lige pludselig så må de ikke producere der mere, og altså jeg synes, der er mange problemer, mange hår i suppen med Apple, også hvad er deres position fremadrettet i AI-verdenen. Altså, det geniale, som Apple lavede, det var smartphone med touchskærmen. Men touchskærme har vi i biler nu, men der går ikke ret lang tid, så taler vi bare med vores bil. Og sådan bliver det også. Altså, hvad skal man sige? Den del af den formfaktor, der hedder smartphone, er slet ikke, har ikke den samme, kommer ikke til at have den samme brugsværdi fremadrettet, som den har nu, fordi vi kommer til at tale med computeren, med det device, vi har i lommen, eller om halsen, eller hvad det er, eller solbrillen. Og så er Apple bare mere usikker nu, og så synes jeg ikke, man har ikke den der, hvor man tænker, okay, hvis de rammer den her, så stikker det af, mand. Altså, den er der ikke med Apple. Så det er lidt mere sådan en legacy virksomhed, hvor det er sådan lidt, ja, de skal kæmpe ja,
skal
for at holde
de
det,
de har. Så skal de jo komme først med den nye iPhone, altså med det nye, som man så, som du siger, som ikke er en telefon, men som du taler til ved at trykke dig selv på næsen eller et eller andet. Det er jo den, hvis den er der, så skal alle jo have sådan en.
Men det er sgu ikke, altså det er ikke en virksomhed med Tim Cook ved roret, der gør det. Altså det er mere en ny vild startup med en eller anden en eller anden visionær, en eller anden, som har en ny. Altså, jeg tror Apple er legacy nu, og så er der nogle risici også, så jeg ikke, det kribler ikke i fingrene hos mig.
Fair nok. Det skal det være der frit for. Man kan så sige, hvis man også har lidt af det, som vi nok råder folk til generelt at have S&P-indekset, så har man jo selvfølgelig også en stor eksponering mod Apple den vej rundt, så måske er det fint, man holder det til det. Og så Novo, fra den 28. juli til den 7. august, der falder den 40%. Det er det, vi vil kalde en Randers Smackdown. Det ligner næsten en kapitulering et eller andet sted, og det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig hårdt, fordi det er, som jeg sagde før, næsten en aktie så meget af alle 6 millioner danskere, som er blevet det her. Og, men for os, jo, selvfølgelig er det jo også vildt overraskende, men det er jo ikke noget, vi ikke har set før her i universet. Det minder jo meget om en mindre tech-aktie, som også nemt kan gøre det her og falde 40% på 14 dage eller 10 dage, uden at man sådan tænker sådan videre over det. Selvfølgelig skal man jo vurdere, om det er en god eller en dårlig case. Og Novo med den kurs, den har nu, det er jo svært for os at vurdere, om det er den rigtige eller den forkerte kurs. Det er formentlig den rigtige. Det er ikke nogen sådan små lommer, man kan sige, at det har investorerne lige overset. Det er så stor en aktie, som bliver dækket af så mange mennesker, så alt andet lige må vi forvente, at Novos kurs PT er den rigtige dagens kurs, er den rigtige kurs. Men om folk så ved, hvad den koster om 6 måneder, om det er indregnet på den ene eller den anden måde, det kan man jo så sætte spørgsmålstegn ved. Og ja... Det har jo selvfølgelig været en lille smule hårdt.
Det, altså, hvad den rigtige kurs er, det ved vi først om 5 år, eller om 10 år, helt ligesom Nifty 50. Det afhænger af, om deres pille bliver bedre end Eli Lillys, og den kinesiske konkurrent, der er. Og det afhænger af, hvad Trump gør med medicinalsalt i USA, hvordan det kommer til at forløbe. Så det afhænger af, hvordan tingene bliver fremadrettet. Om 5-10 år, så ved vi heller ikke, hvad den rigtige kurs var. Fordi om 5-10 år, så har det vist sig, at deres pille var den bedste eller den dårligste. Men vi kommer aldrig til at vide, hvad var oddsene egentlig. Fordi det, der afgør i dag, altså hvis man spiller på Brøndby mod AGF, så det, der afgør den rigtige pris, det er oddsene. Men oddsene i den virkelige verden, for de her med sådan ting her, kan vi aldrig aflæse. Heller ikke retrospektivt. Fordi vi kan ikke spille de andre scenarier. Og vi ved ikke, hvis nu Novo ender med at vinde, så ved vi ikke, hvordan deres økonomi havde set ud i det scenarie, hvor de var blevet næstbedst. Så pointen er, vi ved det ikke, og vi kommer aldrig til at vide det. Men der er nogen, der better på, at AGF vinder, der er nogen, der better på, at Brøndby vinder, og alle dem, som gætter rigtigt, de kommer til at fejre, at deres analyse var rigtig. Men i virkeligheden, så kommer vi aldrig til at vide det. Og det tror jeg er den vigtigste pointe også for prissætningen. Og måske derfor, at prissætningen er rigtig nu, fordi nu er det priset ind, at det kan godt være, at Lillys produkter bliver bedst, og det kan godt være, at den der pille ikke bliver god. Og det kan godt være, at Trump han kommer til at slå ned. Så nu er det priset ind, og det var det bare ikke for halvandet år siden. Der var det bare priset ind, at Novo vinder forever.
Og den her nyhed omkring de her bedre resultat for regnskabsmæssigt for Eli Lilly end forventet, men den her data omkring deres nye vægttabspille, den var dårlig i går, og det var jo så selvfølgelig så sød musik fra, fra Novo, når den ene sted og den anden sprød, og det gjorde jo så, at Novo steg ret meget, og Eli Lilly faldt omvendt, som vi også har set gå den anden vej, at i og med Eli Lilly har præsenteret bedre data den seneste tid, så de flagede op, hvor Novo så er røget helt i bund, så det er jo selvfølgelig de her to mastodonter, der kæmper. Novo
og det highlighter virkelig, hvor uforudsigeligt det er. Altså, ja. det er dag til dag.
Det er den her fodboldkamp, hvor du siger oddset på FCK er 2, men så har de 4 deres bedste spillere kører ind i et skilt på vej til kampen, og så skal de starte uden dem, og så skulle oddsene være noget helt andet. Ja. Novo har deres pille liggende til godkendelse, deres vægttabspille til godkendelse ved FDA, og de håber og forventer en godkendelse af den her i Q4 på et eller andet tidspunkt, hvor de så også kan starte salget. Så ja, det er nok det, man skal hænge sin hat på som benskudt Novo-investor, medmindre at man har haft købt den for 2 dage siden, så kan man da bryste sig at være en lille smule foran. Vi lukker lige nyhedsturen med en IPO, Mads.
Firefly er gået på børsen. Det er et raketselskab, som er helt ligesom SpaceX og Rocket Labs. Altså de laver raketter, som løfter payload op i atmosfæren. I All In podcasten for 5 måneder siden, der hørte jeg Shamar tale om Firefly som det næststørste raketselskab i verden, og jeg var sådan, hvad? Altså, Rocket Labs er der meget større, og det er det også, men han har været inde omkring som investor og sådan noget. Jamen, det er jo sjovt med sådan nogle nye brancher, som udvikler sig, ikke? At jeg tror, mange har tænkt om, løbet er kørt med SpaceX, de sender alt det op, der skal op, og så kommer Rocket Labs velnættende, og nu kommer Firefly, kineserne er også godt i gang, inderne er også i gang, og Australien prøver at få en raket ud i atmosfæren, den skvattede dog ned her for nylig. Men altså, det her space, pun intended, det bliver...
Ej, nu går det hurtigt. Kan vi godt høre, at klokken er blevet 10?
Det her space, det bliver bare stort. Altså, det er space bliver et stort space. Så der bliver også plads til Firefly. Så må vi se, om Firefly har en teknologi, der virker osv. Ligesom med nogen, så bliver det svært at forudsige. Vi må tage et lille hjørne og så se, hvordan det går. Men spændende er det i hvert fald.
Vi skal præsentere dagens tredje annoncør. Det er Finovo. Fortæl os lidt mere om Finovo, Mads.
Jamen, Finovo er en uafhængig rådgiver, som hjælper dig med din private økonomi, og det er, hvordan du har det skruet sammen. Så både om, hvordan dit setup skal være, men også i forhold til at få den gode aftale med banken. Og nogle banker er gode til nogle kunder og mindre gode til nogle andre kunder og så videre. Så bare det at have en rådgiver, som lige kender hele økosystemet og ved, hvor at dit bedste match er, den bank, der passer bedst til dig, er, jamen det kan gøre en stor forskel i hvad du har i rådighedsbeløb, eller hvor hurtigt du får betalt din gæld af, og sådan nogle ting. Så finovo.dk er den rette partner for dig, som ikke har fået kigget dine bankforretninger efter længe, og mangler et tjek på, om det er godt nok, det du har. Og det koster det her gebyr for at få tjekket tingene igennem, og som ikke er særlig stort, og som vi har talt om det mange gange med naboretsadvokaten, altså fundet ud af, om det træ, det står, hvor det må, og sådan nogle ting. Så det er, jeg tror, vi bruger uafhængige rådgiver alt for lidt i forhold til dels at se, om der er noget at hente, men også at få vished for, at det er godt nok det, vi har. Og så er der sådan en hvor at Finovo er derudover er gratis, eller tager et gebyr af det, de hjælper med. Så det er ikke, fordi det koster alverden, men hvis der bliver lavet en rigtig god løsning, så tager Finovo et gebyr af det. Så ind på finovo.dk /aktieuniverset og tag kontakt, og så få fundet ud af, om de kan hjælpe med et eller andet.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi skal i gang med ugens tema. Vi skal have en introduktion til de her højmargins virksomheder og også en forklaring på, hvorfor man ikke skal for eksempel sælge Palantir, selvom at price sales ligger i gastronomiske 88 as we speak. Mads, prøv lige at forklare os lidt om det.
Jamen, normalt så er vi vant til, at PE den skal ligge på omkring 10, det er billigt, og PE på 20, det er OK. Og hvis vi tager et selskab som for eksempel HelloFresh Group, så har de en bundlinjemargin på cirka 10%. Så det vil sige, at hvis de handler til en PE på 10, jamen så skal price sales være 1, fordi at det er 10%, der ligger på bundlinjen. Så vi er sådan vant til med den her type selskaber, at price sales, den kan altså ikke være så høj, så bliver price sales 2 eller 4 eller et eller andet, når det går vildt for sig. Men så har vi Palantir, hvor price sales den er 88, og så kan godt blive sådan lidt, hvordan kan det nogensinde hænge sammen? Og starten af forklaringen, det er, at der er nogle selskaber, hvor at meget mere omsætning potentielt kan lande på bundlinjen. Og det, jeg havde tænkt mig at gøre, det var sådan lige at gå regnskabet lidt igennem, hvordan man starter med indtjeningen, og så hvad er det så for nogle poster, der kommer fra, og så ligesom fokusere på, hvor er det så, at den her type selskaber i virkeligheden er anderledes. Så hvis vi tager Datadogs, som er sådan en softwarevirksomhed, og så prøver at kigge deres tal igennem her for Q2, så prøver at highlighte forskellen. Men Datadog, de omsætter for 800 millioner her i anden kvartal, og det er en vækst på 28%. Så kan man beregne et tal, der hedder gross profit, altså bruttoprofitten, og det er omsætningen minus det, det koster at levere omsætningen. Så for HelloFresh Groups vedkommende, så vil det være, at man er nødt til at købe råvarerne hjem, så skal man bruge, og så er der omkostninger på at klargøre det og putte det i poser, og så sende det ud. Så vil man have bruttoprofitten. Og for Datadogs vedkommende, så er bruttoprofitten 660 millioner ud af de 826 millioner. Så der er 166 millioner til at levere varen. Og så kan man allerede høre, at det er ikke ret mange udgifter, der er på at levere varen. Og der kan man udregne bruttoprofitten i procent. Og for Datadog, der er den 80%. Så det vil sige, 80% af det, man sælger for, det kan potentielt blive til indtjening. Så er der nogle udgifter ned ad vejen. Der er nogle udgifter til salg og marketing og drift. Og så er der nogle udgifter til forskning og udvikling. Så kommer man ned og har det, der hedder operating income. Og for Datadog, der er den negativ med 35 millioner, når salg og marketing og forskning og udvikling er trukket fra. Så er der et tal, som jeg godt kan lide at kigge på. Det er operativ cashflow. Det er sådan, fordi det siger noget om, at kaster virksomheden penge af sig i øjeblikket, altså driften. Og for at komme fra det, jeg lige talte om med operativ indkom og så til operativ cashflow, så skal man trække aktiebaserede kompensationer ud. Stock-based compensations. Nogle virksomheder aflønner medarbejderne ikke med dollars, men med aktier i selskabet. Og det er stock-based compensations.
For det her, det er altså en meget, meget populær måde at aflønne medarbejdere i USA. Altså blandt andet Google ved jeg, at der får mange af de ansatte den her del af deres løn på den her måde.
Ja, og for Datadog, der er det 180 millioner dollars i anden kvartal her, som går til aktiebaserede omkostninger. Og det betyder, at de er medregnet på den måde, det her regnskab er sat op, så er de medregnet i udviklinger til salg og marketing og administration og i udviklinger til udgifter til forskning og udvikling. Så det er rigtigt at regne med som en udgift som aktionær. Hvis jeg er aktionær, så er det en udgift for mig. Det er simpelthen, jeg bliver udvandet, så det er en udgift. Men for selskabet betyder det, at man kan have positiv cash fra driften. Fordi i stedet for at betale løn, så betaler man aktiebaserede omkostninger. Så det er to forskellige tal, og hvert tal er relevant, fordi det siger noget om tingene. Men de her selskaber, som virkelig skal fyre og skal vokse osv., jamen der er det godt at se, at deres operative kasse er positiv, fordi så betyder det i hvert fald, at de kan leve, som de er, og at de ikke lige er truet på livet, hvis ikke de kan få penge ind udefra. Men det, der skal til, det er jo så, at toplinjen vækster så meget, at de her aktiebaserede omkostninger ikke bliver for store i forhold til det. Og der er det, at man har været i tvivl i forhold til Palantir. Hvis vi prøver at gå over til Palantir, så er Palantirs omsætning i det her kvartal 1 milliard, og de vokser med 48%. Og bruttoprofitten, den er 81%. Så det vil sige, at hvis de fordobler deres omsætning, så kan 80% af det, de fordobler deres omsætning med, det kan potentielt blive til bundlinje. Og det er derfor, at de kan trække en meget, meget højere price sales værdi, fordi at det kan gå den vej. Og det er noget af det, der karakteriserer Palantir, det er, at deres forskning og udvikling, omkostninger og salgsomkostninger ikke er særlig store. De har Alex Karp, han rejser rundt i verden og sælger det der produkt, og ellers så sælger det sig selv. Og så har det været, at de skulle automatisere og kunne tage kunne tage nye kunder på, sådan at udgifterne ved salg ikke var for store. Og det ser ud til, at de er ved at have løst. Så Palantir ligner en virksomhed, hvor at meget af den omsætningsvækst, der kommer, den kommer til at ramme bundlinjen. Og det er derfor, at den godt kan trække de her høje price sales vurderinger. Så hvis man leger med, at væksten fortsætter med 50% om året, så er omsætningen 7,5 gange større om 5 år. Og hvis man så ser på price sales, så vil price sales altså kun være 12 om 5 år. Og hvis man sådan holder fast i den måde, det er nu på, så vil det være en PE på 15 om 5 år. Og det vi har set fra Palantir, det er, at deres omsætningsvækst har været accelererende, som udtryk for, at de automatiserer og få kunder på og sådan nogle ting, gør det billigere. Så er der skaleringsfordele og brandfordele og alt det her advantages of scale. Så på den måde så er Palantir en aktie, som vi endte med at købe i kurs 60, og vi sælger ikke. Altså, vi prøver egentlig mere at bygge på positionen, fordi at vi kan sagtens regne den hjem, den pris her, price sales på 88. Og det er også det, man ser, markedet kan her, at den stiger efter regnskabet og fortsætter med at stige.
Men altså, man må også sige, når de her tal og den her måde, den her nye måde eller manglende måde, man kan regne de her tech-selskaber og værdisætning hjem, det er jo ikke underligt, at det er ældre og klassiske investorer, som er value-investorer, de sidder og ryster på hovedet over det her, fordi jeg kan ikke lige komme med et eksempel på, hvordan det er,
men du er vant til at investere i supermarkeder, altså, det er 5% margin på bunden og sådan noget, altså
det er lige pludselig, at nabohuset koster en krone, hvor man tænker, jamen det gør ikke det, eller 100 millioner, hvorfor grunden skulle være det, men hvis der nu ligger for et eller andet underjordisk guld til den værdi, så er det jo så måske derfor. Så det er jo derfor, at man godt kan forstå, at det her tech space deler vandene, ligesom vi måske har været mere kendt for biotech, at der er nogen, der siger, at det kan vi simpelthen ikke forstå, det her biotech, hvorfor det skal være på den måde, og der er det her mindre tech, som vi taler meget om, det er jo i samme position, at det er umuligt at regne ud. Du kan ikke bruge de her traditionelle regnskabsmetoder, og derfor er det også fuldt forståeligt, at der sidder nogen rundt omkring, som hvor øjnene er ved at trille over hovedet på dem.
Jamen, og spot on, altså, og det var det, vi fandt ud af i vores bog, da vi sådan skulle skrive den her guide til det, at i virkeligheden, så handler det mere om, at man kan ikke bare tage det, man kender, og så applicere det over på teknologivirksomheder. Og så det, der betyder rigtig meget, som vi taler om med Novo også, det er, hvordan bliver fremtiden? Altså at forstå, hvad kommer... Altså hvis nu Palantir vokser med 7,6 dobles, men aktiebaseret stock-based compensations også 7,6 dobles, og alt andet også 7,6 dobles, jamen så er det slet ikke, en investering i dag. Altså så er det bare med at komme ud. Men det er jo fordi, at man ud fra den måde, man forstår den her teknologivirksomhed på, kan sige, vi tror ikke, at aktiebaserede omkostninger kommer til at stige. Vi tror ikke, at forskning og udvikling også kommer til at 7,6 dobles. Altså, så det handler om en kvalitativ forståelse af virksomheden.
Ja, og nu siger du så det her med, hvad der er sværere måske end at forstå Palantir, det er at skulle forudse i fremtiden, hvad det er, og hvad for nogle trends og altså nogle ting. Jeg tror, hvis man sad i starten af 2000 og sad og skulle forudse, eller gæt på, hvad for nogle instrumenter man brugte nu, og hvad trenden var, så ville det også være svært. Så det kan også være muligt, så man sidder måske lidt og tænker, jamen hvad skal jeg så gøre? Og, og I skal egentlig nok gøre lidt det, som vi siger her. Man skal investere i en bred kamp med de her selskaber, man skal tage nogle positioner, så skal man holde øje med dem. Og er de kommet højt op, så kan man godt tage en lille smule profit, fordi de kan også falde meget af den her måde. Og hvis man gør det på den her måde, så behøves man ikke have regnet ud præcis, hvad det er, vinderen er, eller vinderselskabet er om 10 år, fordi at der skal nok være masser af muligheder, både for at komme af med det og komme ind i nogle af de her aktier, som PT ligner, at de måske kunne være fremtidens mest værdifulde selskab. Jeg tror ikke, vi kan komme det nærmere end det.
Nej, lad mig lige løbe et par af de andre højmarken igennem. Hurtigt, Duolingo, anden kvartal her. Omsætningen stiger med 41% til 256 millioner. Brutto profitmarginalen er 72%, så også et af de her selskaber, der virkelig skovler mange penge ind på, når omsætningen øges. Frit cashflow stiger med 86%, og deres bundlinje er positiv nu her. Og det er egentlig det vigtigste, bare at konstatere, om bundlinjen er positiv. Altså har man et modent selskab, der er ved at være godt på vej, og også har overkommet det her med aktiebaserede omkostninger. Så har vi Hims & Hers, kom med Q2-regnskab. Omsætningen stiger med 73%. Deres bruttoprofit er også deroppe omkring 70-80%. Og det er derfor, jeg sådan længe har sagt, at den aktie skal handle til en meget højere price sale, end den gør. Den handler til en price sales på 5,7 nu, hvilket hvis folk forstod den som en software as a service virksomhed, så vil kursen formentlig være dobblet eller tredoblet med den vækst og den overskudsgrad, de har. Men der er selvfølgelig en masse andre ting strategiske her med GLP-1 og retssag, eller ikke retssag med Novo Nordisk og alt sådan noget. De skuffede lidt i deres regnskab med, at deres sådan kerneforretning, den vækstede ikke særlig meget. For mig så ligner det her rigtig meget bare sådan kvartal til kvartal støj og fluktuationer, så vi har også købt Hims på setbacket, men der er også investeringshuse, jeg tror det er Goldman Sachs eller JP Morgan, som har et kursmål på $18, hvilket jo er 60-70% under, hvor vi er i dag. Altså så Hims vil være forblive sindssygt volatil den kommende tid, men for mig at se, er den undervurderet. Men igen, jeg ved ikke, hvor stor den juridiske risiko er for Hims & Hers. Det lyder bare ikke som så meget, fordi han taler om, at man starter op i Canada, og man starter i Latinamerika og Asien. De kommende år planlægger man. Så jeg tror virkelig, det er en god virksomhed. En anden rigtig god virksomhed, det er AppLovin. Hold nu op, mand. De vokser deres omsætning 77% til 1,3 milliarder. De har også en rigtig, rigtig høj bruttomarginal. Altså, deres nettoindkomst er 772 millioner i det her kvartal, altså bundlinje, vildt profitabel. Og jeg ved ikke, hvor mange folk de er, men altså, når man hører ham tale, så lyder det ligesom om, at de sidder 20 mand i en garage. Altså, de er ikke ret mange, og det de laver, det er bare enormt skalerbart og enormt automatiseret. Og han taler hele tiden om, han vil ikke have sælgere. Han vil ikke have en organisation. Det duer ikke. Han vil lave noget, som kan skalere af sig selv. Og nu åbner de op salg, altså åbner op for deres platform, Axon platform uden for USA. Det bliver deres eget brand, Axon branded. Og så snakker de om affiliate marketing. Altså det vil sige, at hvis du skaffer en kunde til Axon, så får du andel i den kundes, i det overskud, som AppLovin tjener på det der. Så han virker som om, at han bare har fast besluttet på, at de skal være 20 mand i en garage, som skal bygge en virksomhed, som tjener over 1 milliard på bunden i kvartalet. Altså, det er virkelig en god virksomhed. Den, som jeg sagde, den har vi købt op i her på det her niveau. Den handler til en P på 42, hvilket man godt kan høre med den her vækst, at det er helt hen i hegnet, synes jeg.
1500 36 ansatte er der, så det er, og det er meget, meget lidt, når vi ser på nogle af de andre virksomheder med tilsvarende market cap. Ja. Fedt, Mads. Skal vi lige hurtigt løbe en hel streg regnskaber igennem? Start med Navitas.
Jeg har lige to high margin mere, og så kører jeg videre med Navitas. Der Unity havde jeg også lige taget med i den her high margin bag her. Og Unity er et high margin selskab, men deres problem er, at de vokser ikke. Altså, de vokser ikke deres omsætning. De har ikke fundet den her model, som Apple Oven har, hvor de vokser. Deres omsætning var flad, 441 millioner. Operativ cash flow 133 millioner, så de lever, og de har penge til at investere og så videre, men altså, det er jo så fordi, at de har en del i aktiebaseret aflønning, sådan noget. Jesper er på ferie, men fik alligevel sparket ind med Unity-regnskabet inde i vores Facebook-gruppe, så I kan gå derind og se det take. Det korte med det lange, det er, at det, som AppLovin kalder Axon 2, det hedder over i Unity Vector. Og Vector begynder at accelerere nu. Og der er sådan jungletrummerne derude siger, at den her i slutningen, altså, eller jungletrummerne siger, at den begynder virkelig at virke nu. Så det vil sige, den rejse, som AppLovin har været på, hvor man lige pludselig finder guld og kunne monetarisere reklamer i spil. Det ser ud som om, at Unity måske er ved at være samme sted i bund og grund. Og så er de jo konkurrenter. Og over i AppLovin, der siger de, Unity siger, jamen vi har det her game developer data, som fordi at folk de udvikler spillene på vores platform, og så bliver de spurgt om det over ved AppLovin, og så siger han, hvad er game developer data overhovedet? Altså, hvad er det, sådan noget magisk noget? Er det sådan noget magisk data, som ikke findes? Vi har en platform, der bare virker. Og så kan det godt være, at man taler om sådan nogle fairy tales som game developer data og så videre, men se nu på, hvad der virker. Så der er en rivalisering mellem de to selskaber, som der skal være. Så er der Astera Labs, som vi også har anbefalet mange gange, som bare altså sparker den ud af parken. Prøv lige at høre. Deres omsætning 192 millioner, op med 20% kvartal over kvartal, 150% over year over year. Og de har positiv bundlinje, altså de tjener penge. De laver det infrastruktur, som hjælper med at sende data rundt i sådan en GPU-kluster. Og der har de stort set hele markedet. Altså, og jeg tror, jeg talte om det her for et år siden. Det er ikke sådan, at man som hyperscaler går ud og siger, jeg kan faktisk spare $10 per GPU, jeg installerer, hvis jeg går med den her nye taiwanesiske producent, som ikke er verificeret og sådan noget. Man bygger de her sindssygt dyre datacentre, og Astera Labs leverer det, som sender dataen rundt, og det skal bare virke. Og derfor så er der ikke nogen, der på nogen måde tør gå med andet end Astera Labs. Og de leverer hardware, og de leverer software til det. Så det er bare en sindssyg virksomhed lige nu på et vildt godt sted, og er sten 200% siden at folk besluttede sig for i foråret, at det her med AI og sådan noget, det bliver der nok ikke så stor en succes ud af. Vi har en stor position, og vi holder en stor position. Det er svært at sige, når noget er sten 200%, om det bare fortsætter ind i himlen. Så var der Navitas, som er en virksomhed, som laver GaN-chips, gallium nitrid-chips. Der er de markedsledere, men er under konkurrence med fra onsemi og fra Infineon især, som er større virksomheder og har mere skala. Og det er svært at sige, hvem der lige løber med det. Men Navitas' earnings call er meget positivt, fordi man er blevet verificeret som samarbejdspartner til Nvidia. Det kan, det er når at strømstyrkerne eller volten eller et eller andet, jeg er ikke ingeniør, men når det bliver højt, og der skal meget energi rundt i nogle systemer, altså som der skal i en elektrisk bil, men det skal der i høj grad også i et datacenter, jamen så bliver der brug for rigtig meget af det her, og det er at have nogle gode infrastrukturchips, som gør, at energiforbrug kan holdes nede i et datacenter og holdes effektivt. Og der er Navitas en af teknologilederne lige nu, og derfor valgt som samarbejdspartner til Nvidia. Og det kompenserer lidt for, at Navitas' klassiske sådan markeder, som er batterier og mobiltelefoner og elektriske biler, at det er svagt i øjeblikket. Så jeg tror, at Navitas er interessant, men jo også en virksomhed, hvor der lige pludselig er en anden virksomhed, der kommer med en bedre løsning ned ad vejen. Mercado Libre leverer bare varen, vokser deres omsætning med 34%, GMV vokser 21%, og TPV, altså Total Payment Volume, vokser 39%. GMV er den totale omsætning på platformen. Så de leverer varen, og det er, altså de hører til i en tech-portefølje, efter min mening, sammen med Sea Limited. Ja. Lemonade steg rigtig meget på regnskabet. De vokser 29% af det, der hedder Enforce Premium, til 1,08 milliarder. Kunderne vokser med 24%. De er positiv frit cashflow. Problemet for Lemonade har været at komme ud af det her med, at de ikke havde penge nok til at vækste. Det er dyrt at reklamere til forsikringskunder, og før man ligesom har fået begynder at generere rigtig mange penge fra en grundlæggende forretning, så er det svært at reklamere særlig meget. Det har ligesom været deres problem, og det ser ud som om, at de er ved at have løst det, og væksten begynder at være accelererende. Så det ser rigtig godt ud i Lemonade. Og Root er helt den samme historie. Root er mere forsikrings til biler, samarbejdspartner på Carvanas platform. Deres omsætning vokser 32%, og de er også positive på bunden. Ikke bare i operativ cashflow, men også på bunden. Med lidt mindre virksomhed end Lemonade, og mere fokuseret på biler, men begynder også at brede sig ud. Både Lemonade og Root er bare fantastiske investeringer, efter min mening, på den lange bane. Root faldt rigtig meget på det her regnskab, og det er bare sådan en, når man er vant til at være investeret i Root, så er det bare sådan, så trækker man på skulderen, og den falder 26% på regnskabet, og man er sådan, ja, yeah, whatever. Altså, sidste gang steg den 100%, og forrige gang faldt den med 45%. Altså, det er bare sådan livet er som Root-investor, og hvis man kan hygge sig lidt med at sælge, når folk er optimistiske og købe, når folk er pessimistiske, så kan man altså godt tjene en skilling på sådan en aktie som Root, og det gør vi i Pemindi. Så er der Uber, hvor omsætningen stiger med 18% til 13 milliarder. Frit cashflow er 2,5 milliarder, så de er overskudsgivende. Og igen, hvad skal det koste? Hvor stor en andel af robotaximarkedet kommer de til at tage? I hvilken del af verden bliver food delivery automatiseret? Hvordan ser økonomien så ud? Og det er ligesom med Novo, det er godt nok svært at sige om fremtiden, og det er derfor, at markedet altid bokser lidt. Og den her gang var markedet sådan lidt utilfredse med det, de så, og så falder Uber. Jeg tror, Uber bare skal ligge i porteføljen på lang sigt. DoorDash var markedet derimod glade for. Omsætningen stiger 25% til 3,3 milliarder. Man er positiv på bunden nu. Ordre vokser 20%. Det er bare en fed aktie. Altså, de eksekverer sindssygt godt. Har en founder stadigvæk, og har også den skala, der gør, at den, altså ligesom med Uber, at den her teknologiske fremtid, vi kommer ind i med automatisering og alt sådan noget, der kommer de til at fyre på alle cylindre. Så jeg tror, hele det her delivery space, ride-hailing space, er sindssygt interessant i den her fremtid, vi går ind i med automatisering. Oscar, som er den her health insurance provider, som også arbejder med at sikre nogle billigere tilbud. Altså hvis man er et forsikringsselskab, men når der sker en skade på huset, så skal håndværkeren have 10.000 i timen. Altså så bliver præmierne høje på forsikringen. Så hvis man nu kan i stedet for kan levere egne håndværkere eller facilitere, at der er tilgang til håndværkere, som skal have en normal timeløn, jamen så kan man levere billigere forsikringer. Det er den måde, Oscar Health går til sundhedsforsikringer i USA. Dels leverer gode forsikringer, men også arbejder med at reparere det her defekte sundhedssystem, der er derovre. Omsætningen vokser 29% til 2,9 milliarder. Antal medlemmer vokser 28% til 2 millioner. De har en negativ bundlinje. Jeg tror, Oscar er et rigtig, rigtig godt bet. Altså det er en af de her, hvor jeg sagde det før med Apple, at der kan man ikke lige se, at den lige pludselig stikker af. Altså Oscar, den kan man godt lige se 3-4 dobles lige pludselig, hvis det er, at det lykkes. Og de kan også blive, væltet af et eller andet politisk, så små positioner. Shopify vokser deres omsætning med 31% til 2,7 milliarder. Deres GMV, altså omsætningen på platformen, vokser 31%, og de er i den grad positive på bundlinjen. De er blevet Canadas største virksomhed nu, større end Royal Bank of Canada. Og det er et kæmpe salgssignal, fordi at tidligere, når virksomheder blev en Canadas største virksomhed, så har det været startskud til noget møg.
Det er ligesom Unlock i Boe.
Ja, lige præcis. Det er helt deroppe med salgssignaler. Hvad den hedder, den der lille telefon, som folk skulle have tilbage. BlackBerry. Ja. BlackBerry er på listen over selskaber, som har været Canadas største. Ja. Jeg tror, Shopify er en sindssygt god forretning. De lavede jo det der skifte fra at satse på at konkurrere med Amazon inden for fysisk delivery, og så til at gå meget mere efter at blive en payments-platform, og det har virkelig, virkelig givet traction. Hvad skal vi mere kigge på? HubSpot og Airbnb, Coupang, det cykler bare derudad med den forventede vækst og sådan noget gode investeringer, som det er et fint sted at være. Fortinet blev slagtet på regnskabet, og altså deres omsætning vokser 14% til 1,6 milliarder. Jeg tror, det er sådan noget kvartal til kvartal fluktuation igen. Hvor at så kommer der kvartal ud, som er bedre, eller et, der er dårligere, og sådan nogle ting. Med Fortinet, det er hele tiden den her, hvor konkurrencedygtig er de fremadrettet i den måde, som teknologi udvikler sig på. Og det er bare et godt eksempel på, at man skal passe på. Men som jeg sagde tidligere, alt cybersecurity har været svagt her. Så jeg ved ikke, om der er et eller andet, der kører i markedet.
Vi skal i hvert fald lige have, inden du tør helt ud svælget, vi skal lige have åbent over.
Ja. Opendoor kom med et regnskab, som bare var forventet. Jeg tror, de var EBITDA positive nu. Det var det, man havde snakket om. Men det er hele tiden den her historie med, at man er i et faldende boligmarked, som gør det svært at operere en virksomhed, hvor man køber og også køber boliger, og så sælger dem et halvt år senere. Så har jeg talt meget om, altså jeg blev enormt bullish på det her regnskab, fordi det, som jeg har set som hårdt i suppen, det har været det her med, at der er en kæmpe finansiel risiko, hvis man skal have rigtig mange huse på balancen. Og Opendoor er virkelig en lavmargin virksomhed. Altså, de har en margin på mellem 5-10% på bunden. Så det vil sige, at hvis man lige pludselig løber ind i et kursfald på et eller andet, altså så er årets indtægt væk. Omvendt så, hvis man nu tjener 10% på de huse, man har, så betyder det jo, at man kan investere i 10% flere huse næste år. Og det er jo ingen vækst. Altså, det fylder ingenting. Og når man så hele tiden, hvis man så siger, jamen så gearer vi det lidt, så investerer vi i lidt mere, end vi egentlig kan, jamen så igen, så hvis huspriserne så falder 5%, jamen så er det 2 års indtægt, der er væk, eller også er man konkurs. Altså, så de har hele tiden haft den her finansielle risiko. Det, de så har lavet nu, det er egentlig løsningen på det, og det hedder Cash Plus. Og Cash Plus er bare en af forskellige sådan, produkter, de har på hylderne. Men Cash Plus, der får man som, der køber de huset, men de køber det til en pris, hvor risikoen er taget ud. Og så, men kunden får stadigvæk pengene i hånden. Altså sådan, man får 80% af pengene i hånden, eller sådan et eller andet, sådan at man kan komme ud og købe det næste hus. Risikoen er ude for Open Door, og så går Open Door igennem, de gør huset klar, de får udbedret de ting, der skal, sat den alarm i, der skal sætte i, og alt sådan noget, og så sælger de huset videre. Hvis så, at de laver en fortjeneste på det, så får kunden del i det. Og hvis ikke de laver, altså hvis der sker et eller andet uheldigt, jamen så er der ikke nogen mere fortjeneste. Så det betyder, at nu kan man lige pludselig begynde at geare det her. Altså man kan begynde at købe nogle flere huse, fordi at den finansielle risiko er ude, og så kan man begynde at vækste. Så man har løst det nu. Og så samarbejder man også med mailerne, og så man bliver den her aktør, der bare forbedrer værdikæden, gør at oplevelsen bliver meget bedre. Som sælger kan du vælge at bare sælge huset. Du kan også vælge at tage Cash Plus, og du kan vælge at beholde huset indtil. Altså, så der er alle muligheder, men man gør den der ting med, at man skal gøre huset i stand og sådan noget. Skal man male, inden man skal sælge? Giver det mening, eller er det bare spild af penge, og skal man udbedre de der stikkontakter, og skal man lige lave den der forbedring? Alt det der ved åbent over, og de tager sig af det. De har folk til det, der gør det. Så det er helt ligesom Carvana. Oplevelsen som hussælger bliver meget, meget bedre af åbent over. Og det er lige det, en teknologisk platform skal være. Den skal afhjælpe alt det her. Bruge data til at vælge de rigtige løsninger. Og så gøre det super nemt for hussælger og huskøber. Og det gør man. Så det er derfor, at jeg tror, at... Er det derfor, jeg er bullish på åbent over? Det virker, som om de har løst det. Symbotic er den her virksomhed, som leverer fulfillment-centre til supermarkedskæder. Har blandt samarbejder med Walmart, både i USA og i Mexico, og gør det muligt for en virksomhed som Walmart at konkurrere med Amazon, som automatiserer. Så det er robotter og lagersystemer og sådan noget. Den er steget rigtig meget på det seneste, efter at den har været under pres på grund af short-rapporter og sådan beskyldninger om ting med regnskabet og sådan noget. Deres omsætning stiger 26% til 592 millioner, og det var i hvert fald ikke et regnskab, som afstedkom fald nu her. Supermicro Computer, mega interessant selskab, som falder på det regnskab, de leverer. De er også steget rigtig meget her i foråret. Også et selskab, der har været short report på, og problemer med regnskabsaflæggelse. Deres revisor sagde nej tak, og så er de været ude at finde en ny revisor. Vi kan i Nydel Invest rigtig godt lide Supermicro Computer i forhold til deres konkurrent, som for eksempel Dell. Og det er fordi, at Supermicro Computer er det her ingeniørselskab, som har masser af ingeniører, bygger teknologiløsninger. Og det vil give en højere margin, det vil give konkurrencemæssig fordel på sigt. Men lige nu skuffer de altså med guidance på toplinjer og på margin. Det skyldes til dels forsinkelser på Blackwell-chippen, men så tyder det også på, at der er hård konkurrence med andre leverandører som Dell og HP derude. AMD's regnskab... de slog forventningerne og guider også højere, men de lufter også, at Kina salget er usikkert, og jeg tror, det er den helt rigtige forståelse af det, at det er den her økonomiske krig mellem Kina og USA, hvor at Kinas salg er truet, og jeg tror, at man gør sig selv en tjeneste ved at i hvert fald at undersøge, hvor stor en del af virksomheders salg og virksomhedsværdikæder, der kommer, er afhængig af Kina, og så regne det ud. Altså finde et pessimistisk scenarie der og regne det med. AMD's datacentervirksomhed vokser 32% til 3,2 milliarder. Client Gaming vokser 66% til 3,6 milliarder. Og Embedded falder, altså deres sejlings del til industri og sådan noget, er stadigvæk svagt og falder 4% til 824 millioner. Når jeg ser på det her, så er deres datacenter virksomhed 3,2 milliarder. Når man holder det op i forhold til Nvidias datacenter virksomhed, så altså bliver mit valg altså Nvidia. Så jeg holder en lille position i AMD, i pemindelig for diversifikationens skyld, men hvis jeg skulle vælge til en portefølje med 30 aktier eller sådan noget, så ville jeg bestemt ikke have AMD i den. Så ville jeg have Nvidia. Så er der Upstart, kommer med det forventede regnskab. Det er business as it should be i Upstart. Omsætningen op med 102% til 257 millioner. Nu er man positiv på bunden. Personlige lån vokser 143%. Autolån er 6-doblet siden sidste år, og home loans er 9-doblet. Auto og home er jo nye vertikaler, så det giver mening, at de vokser så meget, men personlig låns vækst på 143%, det er godt, og det går, som det skal. PE er 35, forward PE, Enterprise Value to Sales 6,6. Jeg synes, den virker alt for billig i bund og grund, men også sten meget, og derfor så altså skal der ikke så meget til, før vi ser noget profithjemtagning og sådan noget. Så tror det er det, så jeg tror, at det her fald, vi ser nu, er en købsmulighed, hvis man ikke er kommet på Upstart endnu. Pagaya er en virksomhed, vi ikke har talt så meget om, har faktisk samme produkt som Upstart, hjælper banker med at lave lån til, facilitere lån, bedømme, hvad skal man sige, risikoen, bedømme det fremtidige cashflow på de lån, man giver for banker. De har en omsætning på 326 millioner og vokser 30%. Det vil sige en noget større omsætning end Upstart i virkeligheden. De har også positive bundlinjer. De handler til en P på 12. Så det er en virksomhed, som er ny på min radar. Jeg har lige skulle lære den at kende. Jeg kommer bestemt til at bygge en større position i Pagaya, end jeg har nu. Så er der Jamf, som er den her virksomhed, der leverer software til at håndtere den flåde af Apple-produkter, man måtte have i en virksomhed. Både det at holde styr på det, at lave sikkerhed til Apple-produkter, og det er både telefoner, Macs og smartwatches og hvad der ellers måtte være. De har været under pres længe, dels fordi Apple har været under pres, og også fordi at væksten ikke har været så høj. I det her kvartal vokser deres omsætning 15% til 177 millioner. PE er 9. Jeg tror virkelig, at det er et godt køb. Jeg tror, markedet er alt for negativ på den her virksomhed. Altså Apple selv er kunde hos Jamf til at holde styr på deres Apple-grej i virksomheden. SoundHound er en aktie, vi har talt meget om. Der er også mange, der spørger til den inde i aktieuniverset. Deres tal kan man ikke rigtig bruge, fordi de har købt en virksomhed, som omsætningsmæssigt var større end dem selv. Så når de kommer med tårnhøje væksttal og så videre, så er det den gamle virksomhed, man taler om, som de så er i gang med at integrere. De pinder det ikke ud i regnskabsmeddelelsen, hvor stor en del af væksten der rent faktisk er organisk. Og det tyder på, at de ikke har lyst til at vise det tal frem. Så det er sådan lidt et red flag, synes jeg. Altså hvis deres organiske vækst havde været 30%, så havde de jo råbt om det. Men det gør de ikke. Tværtimod. Så det er lidt et red flag på SoundHound. Men ellers, når man lytter til, hvad det er, de laver, og de har traction med restauranter. Altså, de leverer en applikation, som gør, at man kan tale med kunder, altså digitalt tale med kunder. Og det tænker man, det kan Grok da også, men Grok misforstår mig altså hele tiden, og forstår ikke konteksten og sådan nogle ting. Så hvis man propper Grok ind i en drive-in, og så folk, de får det forkerte med hjem i poserne, når de kører McDonald's, altså så det nytter ikke noget, så sådan et tale-interface, det skal virke 100% af gangene, og det kan en large language model ikke levere nu, og det er det, som SoundHound kan levere nu, og så er man i gang med at rulle SoundHounds teknologi ud i den virksomhed, som man købte, som er meget bredere forretningsmæssigt og så videre. Jeg tror egentlig på det, men det er høj variant, så jeg kan ikke lide, at de ikke er åbne omkring, hvad deres organiske vækst er. Men fuld gennemsigtighed, så er det ikke en aktie, som jeg sælger i eller reducerer positionen i på det her niveau. Men jeg kommer til at sælge ind i sådan, hvad skal man sige, tilfældige stigninger og fluktuationer for at bringe positionen lidt ned. Pinterest er en aktie, jeg er meget bullish på. Det virkede for nogle kvartaler siden, som om at de virkelig havde fundet ud af at kunne tilbyde et bedre produkt via AI. Så vil man også forvente en accelererende vækst, og det gør den ikke rigtig. Væksten er 17% til 98 millioner, og der er ikke noget nyt i det. Instacart er en aktie, som vi har været meget bullish på i New Deal Invest længe, og det går virkelig godt. Deres ordreindgang stiger med 17% til 83 millioner, og deres GTV, altså deres totale payment volume, stiger med 11% til 9,1 milliard. Omsætningen stiger 11%, men bundlinjen vokser hurtigere, og det gør den på grund af bedre mix af revenue. Altså, man bygger indtægtsstrømme på, hvor man er software- og service provider til supermarkeder, leverer dataindsigt og sådan nogle ting, og digitaliserer simpelthen, tilbyder en digitalisering af supermarkeder, igen, som gør, at supermarkeder kan konkurrere med små supermarkeder, kan konkurrere med de store supermarkeder, og så bygger man marketing på der, så det er softwareindtægter, og det er reklameindtægter, som man bygger på, og det er højmarginindtægter, hvor at deres sådan kerneforretning med at plukke og levere hjem til folk, at det er en lavmargin forretning. Så det betyder, at bundlinjen vokser, at omsætningen vokser ikke så meget, fordi at man har en stor forretning med lav margin, så det, at man bygger noget høj margin på, det flytter ikke omsætning så meget, men det flytter bundlinjen ret til meget. Og det er bare det, vi ser kvartal efter kvartal. Han har stadigvæk tjent på 16, så det er bare en lækker virksomhed at være investeret i.
Det var ordene fra ugen. Tusind tak til vores annoncør Better Feast, Masses og Jesper Bæks nye bog, Den Lille Guide til Teknologiinvestorer, og selvfølgelig bankoptimering via Finobo. Hop ind på finobo.dk/aktieuniverset og læs mere. Rigtig god weekend til lytterne. God weekend til dig, Mads, og på genhør næste uge.
I lige måde, Mathias.